Dovolte, abych vás všechny pozdravil z tohoto místa. Jsem rád, že se spolu zase vidíme. Ale zároveň bych vás chtěl trochu uklidnit. Uklidnit tom, abyste se nebáli, abyste se nestrachovali, neměli nějaký šok z toho, že tady budu chodit každý měsíc. Nebojte se, je to opravdu jenom náhoda, že jsem zde byl poslední měsíci minulého čtvrtletí a že znovu jsem zde v prvním měsíci tohoto čtvrtletí. V tomto čtvrtletí, aspoň podle programu, zde již nejsem, i když se spolu na závěr čtvrtletí uvidíme, když budeme spolu s vámi při té slavnostní bohoslužbě, kterou budete mít v kulturním domě. Vzpomínám na jeden příběh, který jsem četl, nebo takové jedno vyprávění, o jednom člověku, který ve svém okolí byl znám jako takový spořádaný občan. Měli ho lidé rádi, byl to takový dobrý soused. A když pak umíral, tak na své smrtelné posteli se přiznal k tomu, že je vlastně vrah, že zabil člověka. Otázkou je, proč se přiznal? Co ho k tomu vlastně vedlo? Když všechno už bylo dávno zapomenuté, dokonce nikdy se nenašla oběť, nikdo nevěděl, že vůbec byla spáchána vražda. A přesto tento člověk se přiznal. Mohl zemřít jako takový řádný, spořádaný občan, možná v paměti svých sousedů mohl zůstat jako dobrý člověk, milý člověk, kterého měli všichni rádi, jako dobrý soused. On ale nezůstal. Z čeho měl tedy strach? Říká se, že věřící člověk se bojí Pána Boha, ale on nebyl věřícím člověkem. Z čeho měl tedy strach? Já věřím, že všichni byste dovedli odpovědět na tuto moji otázku a všichni byste řekli nebo vyjadřili tu odpověď jedním slovem, že to bylo svědomí. Shodneme se na tom, že to je něco, co ovlivňuje život člověka. Možná bychom se měli zamyslet nebo si odpovědět na otázku, jestli svědomí mají také zvířata. Možná vy, kteří máte doma nějaké ty domácí mazličky, tak víte, že pes, když něco vyvede, že se pak někde do kouta ukryje. Možná kočka se vám začne lízat kolem nohy. Je to svědomí? Můžeme hovořit u zvířat o svědomí? Svědomí patří pouze k člověku. U zvířat to je určitý instinkt nebo nějaká zkušenost s nějakým vypraskem, který možná dostali. Instinkt, stejně jako svědomí, je velkým tajemstvím našeho Pána Boha Stvořitele. Pán Bůh dal zvířatům instinkt, aby je ochránil před nebezpečím. A zvířata pak na základě této vlastnosti často zachrání svůj život, anebo i zachrání život někdy člověku. Dovedou dopředu vycítit nějaké nebezpečí. Svědomí je ale tedy zcela něco jiného. I když slouží také k naší záchraně, je založeno na zcela jiném základě. Svědomí nepůsobí nějak půdově. Co to tedy je svědomí? V Božím slově se toto slovo vyskytuje mnohokrát, ale nejvíc v Novém zákoně. Králičtí toto slovo ve Starém zákoně vůbec nepoužívají. Moderní překlady pak i ve Starém zákoně toto slovo na některých místech použijí. Králičtí toto slovo zaměnili v textu za slovo srdce. Tak například můžeme v 1. Samuelové 24. kapitole a v 6. verši číst v ekumenickém překladu. Potom se však stalo, že Davida trápilo svědomí kvůli tomu, že odřízl okraj Saulova pláště. A v kralickém překladu potom pak padlo to těžce na srdce Davidovi, že uřezal křídlo pláště Saulova. Svědomí tedy má něco společného se srdcem. A když hovořím o srdci, tak nemám na mysli ten sval, tak jak ho známe, nebo tu pumpu, která pumpuje krev, ale to duchovno člověka. Jako něco, co nás duchovně ovlivňuje. Srdce jako sval určitě je pro nás důležité. Při poruše lékaři jsou schopní tu jeho funkci nahradit strojkem. Jsou ho schopni také úplně vyměnit. Ale naše duchovní srdce je schopen vyměnit pouze sám Bůh, jeho stvořitel. Mládi, když jsem chodil do Třince na seminář, tak jsme se učili, že české slovo svědomí se odvozuje od řeckého slova synei-dedis. To překladu znamená spoluvědomí. Ukazuje nám to, že zde nejde jenom o nějaké vědomí jednotného čísla, jedince, ale že se zde jedná o určitý pojem, kdy vědomí, tedy naše vlastní vědomí, se dělí s někým jiným. Neboli mohli bychom říct, že je někým jiným ovlivňováno. Tedy spoluvědomí. Čeština používá pak výraz svědomí. I u uvozovkách řečeno primitivnějších kmenů, tam někde v pralese, potkáme takovou zajímavou skutečnost, že tito lidé jsou taky svázaní svědomím. Zvláštní moc pro tyto lidi naprosto neznámá se domáhá nějaké poslušnosti. Co to tedy je svědomí? Odkud se u těch primitivních kmenů vlastně dostalo? Odkud se vzalo? Oni nikdy neslyšeli o nějakém Bohu stvořiteli, o jeho zákonu, a přesto pociťují vnitřní hlas svědomí. Prorok Jeremiáš ve 31. kapitole a v 33. verši píše: Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin. Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Svědomí tedy není nic jiného, než to, že Bůh zapsal svou vůli, svůj zákon do lidského srdce. Člověk je pak Pánem Bohem ovlivňovaný, i když ho vlastně ani někdy nezná. Svědomí, to je v člověku vlastně takový boj mezi dvěma já. To druhé já se staví proti mému já, ovlivňuje ho. To druhé já vidí to naše vlastní já ve světle Boží vůle. To moje druhé, nebo také to lepší já, je takovým soudcem v mém rozhodování. Ten jeho výrok není ovlivňován nějakými okolními jevy, okolními vlivy. Je to výrok nezávislý, kategorický, nesmlouvavý. Svědomí s námi nesmlouvá, to jen my se snažíme někdy smlouvat s ním. To jeho hodnocení té situace je vlastně absolutní. Jeho výrok se netýká jen toho, co jsme udělali, ale i toho, co právě děláme, ale dokonce i toho, co plánujeme, že uděláme. A také to, co mluvíme, i to, o čem často přemýšlíme. Svědomí je tedy to, co všechno to, o čem teď hovoříme, vždy porovnává s Boží vůlí. Každý z nás má určitě tu zkušenost, že nejméně ten hlas svědomí slyšíme v průběhu toho činu samotného. Neslyšíme to proto, že by Pán Bůh nějak hovořil tiše. Ale naše smysly jsou nasměřovány jiným směrem. Boží hlas, jako bychom neslyšeli. A také náš nepřítel dělá všechno pro to, abychom neslyšeli ten hlas. Naopak nejsilnější hlas svědomí je slyšet počinu. Když to něco uděláme a ten hlas, ten druhý hlas, pak proti tomu protestuje a ukazuje nám na to, co jsme udělali špatně. A to je hlas Ducha Svatého. Protože prorok, tedy Pán Bůh, říká v Ezechieli v 36. kapitole a v 27. verši: vložím vám do nitra svého ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Pán Bůh tedy nejenom napsal zákon do našeho nitra, do našeho svědomí, do našeho srdce, napsal svůj zákon, svou vůli, ale poslal také Ducha Svatého, aby v nás působil, aby naše činy, myšlenky nějak konfrontoval s Boží vůlí. Já věřím, že každý z nás už použil anebo slyšel ten termín čisté svědomí. Já v tom mám čisté svědomí. Znamená to snad, že existuje nějaké nečisté svědomí? Apoštol Pavel ve skutcích 24. kapitole a v 16. verši říká: proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi. Snažil se zachovat neporušené svědomí před lidmi. Co apoštol Pavel vlastně rozumí tím výrazem neporušené svědomí? Není to tak, že svědomí může být porušeno nebo neporušeno, ale my tím svým jednáním a odmítáním můžeme naše svědomí učinit porušené. Nebo lépe řečeno, vlastně my jsme porušení. Neposloucháme hlas Ducha Svatého, ale posloucháme hlas naprosto někoho jiného, nepřítele našeho. Když apoštol Pavel říká, že chce mít neporušené svědomí, tak vlastně říká, že chce poslouchat ten Boží čistý hlas. V Božím slově v 1. Korinským v 8. kapitole a v 7. verši je také řeč o mdlém nebo o nejistém svědomí. A v 1. Timoteovi ve 4. kapitole a v 2. verši o cejchovaném, o vypalení cejchu na svědomí. Apoštolové nemají na mysli myšlenku, že by působení Ducha Svatého bylo nějak mdlé nebo nějak cejchované. Apoštolové chtěli vyjádřit myšlenku, že člověk je mdlý. Pro neustále umlčování hlasu svědomí ho už slabě slyší, slabě vnímá. Sestra Whiteová hovoří o mdlém svědomí toto v knize Kristova podobenství na straně 279. Jejich srdce se zatvrdilo a svědomí otupilo. Otupila se vnímavost toho hlasu, hlasu svědomí. Každá neposlušnost působí na svědomí takovým způsobem, že ono vlastně ztrací tu údernost toho svého hlasu, toho svého rozkazu. Zpočátku je to opravdu mučivé. Zdá se nám, že nemůžeme dále ignorovat hlas svědomí. Stále se stavit na odpor těm jeho rozkazu. Nevydržíme dlouho takové nějaké váhání. Váhání mezi poslušností a neposlušností. Vždy se přikloníme na jednu z těch dvou stran. Na stranu dobra či na stranu zla. Na stranu svědomí či na stranu svého já. Ale pokoj, ten obdržíme jedině tehdy, když ten náš hlas podlehne hlasu našeho svědomí. Když se ale ta zlá vůle stane čím dál silnějším a získá převahu, pak je stále těžší dát za pravdu těm výstrahám z našeho svědomí. A výsledkem pak je nečistota svědomí, která naplní naši duši tím nepokojem, strachem. A to pak nikdo nevydrží. Kdo chce setrvat v neposlušnosti, musí umlčet hlas svědomí. Nechceme, aby nás stále znepokojovalo svými výstrahami. Jakým způsobem se dá umlčet hlas našeho svědomí? Jsme vlastně už o tom hovořili, je to stálým, soustavným přestupováním Boží vůle. Vždy, když prohraje to druhé, lepší a je to zatvrzování našeho svědomí. Svědomí umlčujeme tím také, že se zabýváme věcmi, které jsou v protikladu Božího zákona. Mohou to být třeba i nevhodné záliby, kterým holdujeme. Jsou lidé, kteří umlčují hlas svědomí používáním alkoholu a docela dobře jim to funguje. Nesmí ale nikdy vystřízlivět. Alkohol je takovým zabijákem duchovního života. Umlčovat hlas svědomí také můžeme například nevhodnou četbou. Možná se nám může zdát, že četba to je přece taková nevinná věc, nevinná činnost. Ale četbou, a to už vůbec nyní nehovořím o filmech, ovlivňujeme své myšlení. Aktivujeme určité myšlenky a ty ovlivňují naše myšlení. A které pak se může stavět proti našemu svědomí. Já věřím, že všichni známe přísloví řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi. Ono to je v podstatě jako s reklamou. Autoři reklamy nepočítají s tím, že divák, když zhlédne reklamu, že druhý den půjde do obchodu a koupí si ten produkt. S tím oni opravdu nepočítají. Nepočítají ani to tak nechtějí. Kdo by také věřil tomu, že když mě bolí záda a namažu se nějakou mastičkou, že budu lozit po stromech. Tomu nikdo ani neuvěří. Reklama se točí proto, aby ta značka toho výrobku vešla do našeho podvědomí, do naší mysli. A pak možná někdy, až budeme nějaký takový produkt potřebovat a uvidíme v obchodě tu značku, pak po něm sáhneme, protože ona už je v nás. My už jsme s ní seznámeni. My už ji považujeme jako svoji, jako dobrou. My si můžeme namlouvat, že to, co čteme, co sledujeme, je jen nějaký román, nějaký takový film. Zdá se nám to, jakože tomu ani přece nemůžeme věřit. Ale v našem myšlení to jednání těch protagonistů se nám stává nějak blízké. A můžeme i v budoucnu zareagovat úplně podobně, i když dnes bychom řekli, že to je zlé, jak reagovali. Někteří lidé také umlčují svědomí práci. Jsou stále aktivní. A ničeho se tak nebojí jako odpočinku. Chvíli klidu, kdyby to jejich svědomí se mohlo ozvat. Já vím, že existuje mnoho jiných důvodů, jak umlčet naše svědomí. Všechna taková umlčování vedou ale k hrozné skutečnosti. Efeským ve 4. kapitole a v 18. verši můžeme číst, mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. A v Židům ve 3. kapitole a v 13. verši naopak povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamal hříchem nezatvrdil. Tedy holdování hříchu i přes hlas svědomí nás natolik může oklamat, že dojde k zatvrzelosti našeho srdce, našeho svědomí. Tak dlouho člověk odmítá hlas svědomí, až to naše já porází úplně na hlavu to druhé já. Duch svatý otvírá člověku pohled na hřích, nastavuje zrcadlo. Ale když člověk ten jeho hlas stále odmítá a srdce zatvrdne, pak svědomí ztratí tu svoji duchovní funkci. A tento stav Boží slovo popisuje jako rouhání proti Duchu svatému. Matouš 12. kapitola a 31. verš. Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. Bible říká, že tento hřích nemůže být odpuštěn. Proč? Nejedná se nějak o konkrétní nějaký čin, ale o stav našeho vědomí. Tento stav vznikl celým procesem. Když Boží slovo hovoří o tom, že tento stav nemůže být odpuštěn, pak to není proto, že by Pán Bůh nechtěl ho to odpustit. On chce, aby všichni byli v jeho království. Není to ani proto, že by krev Ježíše Krista na to nestačila. V 1. Janově čteme, že jeho krev očišťuje od každého hříchu. Tento hřích nemůže být odpuštěn proto, že člověk dal stopku svému svědomí. A tím vlastně byla odmítnuta síla instituce, která člověka vedla a vede k Ježíši. To, že člověk nemůže být zachráněn, to je proto, že mu chybí hlas svědomí, zůstává v hříchu. A Pan Bůh nemá jiný způsob, jak ho zachránit. Nepůjde proti lidské svobodné vůli. Nebude na člověku nějakým způsobem páchat násilí. Hovořili jsme o tom, že i u uvozovkách primitivních národů se projevuje svědomí. Pohanské národy, které neznají Pána Boha, a to jejich náboženství je skrz naskrz pohanské, mají také svědomí. Apoštol Pavel v Římanům v 2. kapitole a ve 14. a 16. verši píše, že pohané, kteří neznají Boží zákon, neznají Boží vůli, nevědí nic o působení Ducha svatého, nevědí nic o Ježíši. A přesto slyší hlas Ducha svatého ve svém svědomí, ve svém srdci. A Ježíš je bude soudit podle toho, jakou pozornost věnovali tomu hlasu, jak poslouchali ten hlas ve svém srdci. Zdali ho umrtvovali, protivili se mu, anebo ho poslouchali. Samozřejmě si musíme ale uvědomit, že pohané si nezaslouží spasení na základě poslušnosti hlasu svědomí, ale i u nich to bude Boží milost, Boží zásluhy, zásluhy Ježíše Krista, které je mohou spasit. Možná by mohlo člověka napadnout, že to je tedy škoda, že se setkal s křesťanstvím. Že v opačném případě by mohl být spasený vlastně jenom na základě toho, jestli budu nebo nebudu poslouchat svoje svědomí. Já jsem ale opravdu vděčen Pánu Bohu, že jsem mohl ho poznat. Že k tomu hlasu svědomí, které působí v každém z nás, můžeme také i vnímat a poznávat Pána Boha jinými smysly. Můžeme o něm číst, můžeme o něm slyšet. Jeho zákon mi dává svobodu, možnost se odpoutat od všeho toho zlého a dává mi také určitou ochranu. Zákon není něco, co nás nějakým způsobem svazuje, ale to, co nás ochraňuje. Jsme uchráněni mnoha životních situací, které mohou postihnout toho, kdo Boží zákon nezná. Můžeme tedy říct, že pohané i křesťané získají spasení pouze Boží milostí. Milostí, kterou podle Božího slova získáme vírou a přijetím. Boží slovo hovoří o víře, která se projevuje skutky poslušnosti. Víra bez skutku, to je jen určité takové poznání, jenom přemýšlení, taková meditace nad spasením. Víru projevíme teprve tehdy, když ji podložíme činem. Má víra nějakou spojitost se svědomím? Římanům 10.10 je řečeno, srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Hovořili jsme o tom, že když je v Božím slově řeč o duchovním srdci, pak je vlastně řeč o svědomí. Tento verš tedy můžeme chápat tak, že naše víra je ovocem našeho svědomí. Víra je vůdčí silou našeho duchovního života, je produktem svědomí. Víra vychází ze svědomí, nejen z myšlení a z nějakého poznání. Poznání nás může přesvědčit jen o tom, co jsme schopni pochopit naším rozumem, naší mysli, co je pro nás logické. Poznání musí mít všechno nějaký svůj důvod. Ale svědomí v nás pracuje mimo naši logiku, mimo rozum. Ono kategoricky sděluje, kára, konfrontuje nás, seznamuje nás s Boží vůlí. Když toto působení svědomí spojíme s rozumem, pak vlastně získáme tu pravou víru. V 1. Janově ve 3. kapitole a v 18. verši můžeme číst. Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy a tak před ním uspokojíme své srdce. Tento verš nám říká, že když jsme v pravdě skrze živou víru, víru podloženou skutkem, pak to do našeho srdce přináší pokoj, uspokojení. Máme čisté, uspokojené svědomí, vnitřní pokoj. Tehdy to druhé já nenarazí na odpor toho našeho vlastního já. Mé já reaguje kladně, ztotožňujeme se s ním, vyznáváme hříchy, zanecháváme je. Hřích je nám vlastně odporný. To je pokojné svědomí, pokojné srdce, pokoj s Bohem. Tento pokoj trvá tak dlouho, pokud to naše druhé já nenarazí na odpor mého já. Jakmile to naše já postaví se proti svědomí, začíná nějaký vnitřní nepokoj. Bratři a sestry, poslouchejme vnitřní hlas svědomí a získáme tak stálý pokoj ve svém nitru. Z vlastní zkušenosti vím, že nevždy je jednoduché poslechnout hlas svědomí. Pokud pocítíme touhu bojovat proti svědomí, pak ten předmět svaru mezi těmi dvěma já, o kterých hovoříme, bychom měli předložit Pánu Ježíši. On ví, jak pomoct. On nás dobře zná. Jedině a pouze on nás může znovu dovést do stavu pokoje s Bohem. Víra tedy není ničím jiným, než pohledem na Ježíše z hloubí našeho svědomí. Svědomí nás odevzdává do rukou Ježíše Krista. Bratři a sestry, jsme v závěru našeho uvažování. Uvažovali jsme o našem svědomí, o těch každodenních soubojích, které se odehrávají v našich srdcích. Každý z nás musí čestně přiznat, že ne vždy vyhraje to druhé, to lepší já. Často slaví vítězství to naše já, ale to pak prožíváme porážku. Pokud ten souboj ještě probíhá v našem srdci, je to znamením toho, že Duch svatý stále na nás pracuje. Chce nás mít ve svém království. Dovolme tedy vítězit tomu druhému lepšímu já. Jedině tak nás může dovést k Pánu Ježíši pod Golgatu. Děkujme Pánu Bohu, že jsi mu nejsval hostejní, že seslal svého ducha, aby nás přivedl k Ježíši Kristu. Nechme se jim vést. A nakonec zvolejme spolu s Davidem. Pane Bože, stvoř mi nové srdce. Amen.